Kafkaz dahileri.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrının müqəddəs adıyla hörmətlilər start veririk verilişimizə bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişinə müteal Allahın adıyla və siz hörmətliləri salamlayırıq. Niyə ki salam Tanrının gözəl adıdır. Hörmətlilər çox sevinclə bugün yenə də sizin qulluğunuza çatmışam. Mən Hüseyn Həşməti Aran Radiosunun aparıcısı. Digər əməkdaşım, səs mühəndisimiz və prodüserimiz İsa Cəfəri cənabları ilə yenə də 10 dəqiqə müddətində qulluğunuzda olacaq. Qafqaz dahiləri başlıqlı proqramla. Bizi dinləyin, əzizlər. Hörmətlilər, nə yaxşıdır ki, demək, ziynət verək verilişimizə bir hədis ilə Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bizim üçün yadigar qalan bir hədisdən sizə söhbət aparacaqam ki, 6-cı imamımız buyurmuşlar, din alimləri gərəhlidirlər müsəlmanların din sahəsində olan bütün sorğu-suallarına minnətsiz cavab versinlər. Xüsusilə onlar gərəhlidirlər məhəbbətlə gənclərin suallarına cavab versinlər. Hörmətlilər, hər nədən əvvəl yeri vardır ki, bizimlə olan əlaqə körpülərimizi qulluğunuza bir dəfədə tanıtdıram və unvan edəm. SMS ilə WhatsApp nümrəmiz budur, əzizlər. Yaxşı olar ki, yaddaş edəsiz və öz rəy, mülahizələr və nəzərlərinizi bizim üçün göndərəsiniz. 2098-910-89-38-718 və telefon nümrəmiz əzizlər 2098-45-238-19000. Biz sizin söhbətlərinizi dinləməyə və rəy və mülahizələrinizdən itila tapmaqdan demək olar agah olmağa həvəsimiz vardır və tələsirik. Hər halda, hörmətlər, bugünkü verilişimizdə Rəhmətlik Ayətullah Şeyx Cəfər Lənkəranidən söhbət aparacaq. Bir qısa aradan sonra qulluğunuza çatacaq yenidən. Ayətullah Şeyx Məhəmməd Cəfəri Lənkərani Qafqaz məntəqəsinin alimlərindən biri sayılır. 1322 qəmərdə Lənkəranda mömin bir ailədə Cəfər adlı bir uşaq dünyaya qədəm qoydu. Atası Molla Rəcəb Lənkəranda din alimi idi və cəmiyyət ara hörmətlə tanınardı. Cəfər Lənkərani məktəbxana dərslərini atası və Lənkəranın başqa ruhanilərindən öyrənmişdi. Yaşı olduqca Cəfər Lənkəranı atası və digər ustadlarının nəzəri əsasda artıq hövzə dərslərini oxumaq hədəfi ilə Tehrana getdi. Tehrana gələn gənc tələbə 8 il fiqh, usul və fəlsəfə dərslərini Tehran Elmiyyə Hövzəsində təhsil etdi. ...1345 qəmərində qum elmiyyə hövzəsinə daxil olub, 3 il müddətində orada təhsilə davam verdi. Ayətullah Mirzə Məhəmməd Həmədani, Hadşeyx Əbdülkərim Hairiyə Yəzdi o cümlə ustadlardan idi ki, Cəfər Lənkərani onlardan öz təhsilində faydalandı və onların məhzərində oldu. Hələ bu gənc tələbə təhsil almaqdan doymayıb, şovqi əlaqəsi səbəb oldu... Qumdan Nəcəfə gəlib, orada adlım alimlərin dərs kiraslarından faydalansın. Nəcəfdə Mirzə Məhəmməd Hüseyn Naini, Mirzə Əli İrəvani və Seyyid Əbul Həsən İsfihani məhzərində demək faydalanıb və onların kiraslarından bəhrələr apardı. Şeyx Cəfər Nəcəfdə təhsilatını kamilləşdirəndən sonra yenidən Tehrana qayıtdı. Tehranda Vəzir Dəftər Məscidində imam cəmaət olub illər boyu Quran təfsirinə, din dərslərinə məşğul olmuşdur. Nəhayət 1394 qəmərədə mübarək Ramazan ayında Şeyx Cəfər Lənkərani dünyasını dəyişib, Kərimi Əhl-i Beyt Həzrəti Fatimi Məsumə əleyha səlamın mütəhhər hərəmində qumda torpağa tapşırıldı. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə, yəni Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişində Ayətullah Şeyx Cəfər Lənkərani haqqında söhbət apardıq, yəni başqa bir Qafqazın dahisi ilə tanış olduq. Allah hamı din alimlərimizə rəhmət eləsin və növbəti verilişlərdə görəsən hansı bir alimin haqqında söhbət aparmaq bizim borcumuzdur. Doğrudan da belə bir alimlərin haqqında, yaşayışı haqqında söhbət aparmaq, veriliş aparmaq hər birimizin, hər yazıçının, hər bir demək verilişin vəzifəsi və borcudur. Hər halda nə isə ki bizim 10 dəqiqəlik vaxtımız da burada sona inir. Nəhayət sizi təkrar salamlamaq həvəsi ilə sizdən ayrılmaq istəyirəm. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında iltiması dua.
Tehran vaktiyle saat 10.00'dır, Bakı vaktiyle ise 10.30'dır. Bu Erdebil'dir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu Muhammed ve Ali Muhammed. Hürmetli dinleyicilerimiz, Salam Aran Radyosu'ndan ilk haber bülütününden sizinle olacak. İlk önce en ehemmiyetli haberlerin başlıklarına nəzər salaq. Azərbaycan Respublikasının səfirliyinə hücum hadisəsi Tehran-Bakı münasibətlərində boşluq yaratmır. İran və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin başçıları arasında telefon danışığı baş tutub və İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinin fəaliyyəti adı qaydada davam edir. İndi isə xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırırıq. İranın Bakıdakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Ötən gün İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musevi Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfirliyinə qarşı silahlı hücum ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, görüşdə Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə qarşı törədilmiş silahlı baskın qınanıb və diplomatik münasibətlər haqqında Viyana Konvensiyasından irəli gələrək diplomatik nümayəndəliklərin təhlükəsizliyinin təmin edilməli olduğu vurğulanıb. Görüşdə həmçinin İranın səlahiyyətli qurumları tərəfindən silahlı hücumu törədən şəxsin tezlikcə məsuliyyətə cəlb olunması, hücumun hər tərəfli araşdırılması, cinayətin təşkili və törədilməsində ehtimali üzrə əli olan digər iştirakçıların müəyyənləşdirilməsi və cəzalandırılması tələb olunub. Görüşdə İranlı səfiri Seyid Abbas Musevi Azərbaycan səfirliyinə qarşı baş verən silahlı hücumu kəskin şəkildə pisləyərək baş verənlərdən dərin kədər hissi keçirdiyini Səfirlik əməkdaşının ailəsinə, eləcə də Azərbaycan hökumətinə və xalqına dərin hüzünlə baş sağlığı verdiyini bildirib. Davam etdirik xəbərləri. İlk xəbər bülütünü dinləməkdəsiniz. İran və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin başçıları arasında telefon danışığı baş tutub. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahyan Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla telefon danışığında Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə silahlı hücumu pisləyib və iki ölkə düşmənlərinin bugün baş verən hadisədən sui-istifadə etmələrinə toxunaraq bildirib ki, bu hadisənin iki ölkə münasibətlərində mənfi təsir buraxmasına imkan verməməliyik. Bu telefon danışığında həmçinin Əmir Əbdullahyan İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim rəisinin sözü gedən hadisədən təəssüfləndiyini və Azərbaycan Respublikasının prezidenti, hökuməti və xalqı xüsusən hadisədən zərər çəkənlərin ailələrinin kədəri ilə bölüşdüyünü bəyan və İran prezidentinin Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə qarşı silahlı hücumun araşdırılması barədə göstəriş verdiyini qeyd edib. Telefon danışığında Ceyhun Bayramov da İranlı həmkarının hadisənin müxtəlif cəhətlərinin aydınlaşması üçün iki ölkənin təhlükəsizlik və məhkəmə orqanları arasında əməkdaşlıq təklifini müsbət qarşılayıb. Azərbaycan Respublikasının səfirliyinə hücum hadisəsi Tehran-Bakı münasibətlərində boşluq yaratmır. İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikası Dostluq Qrupunun üzvü Həzrət Pur deyib, şəxsi və fərdi məqsədlər güdən Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə hücumla bağlı Faciəvi hadisə iki ölkə arasında münasibətlərin pozulmasına səbəb ola bilməz. Ruhullah Həzrətpur cümə günü Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyində baş vermiş faciəli hadisəyə toxunaraq deyib, Azərbaycan vətəndaşının öldürülməsi İran xalqını kədərləndirdi və İslam Respublikası bunun səbəbkarını cəzalandıracaq. İran İslam Şurası Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının üzvü artırıb, ilkin araşdırmalarda bu hadisənin şəxsi və ailə kökləri olduğu və qətiyyən terror məsələsi olmadığı müəyyən edilib. O əlavə edib, iki dost və qardaş xalq olan İran və Azərbaycan Respublikası arasında dərin əlaqələr mədəni, tarixi və dini köklərlə bağlıdır və iki xalq başqalarının fitnəsinə yol verməyəcək. Həzrətpur əlavə edib, İran xalqı və hökuməti Azərbaycan Respublikası xalqı və hökumətinə başsağlığı verir və bu xoşa gəlməz hadisəni qəti şəkildə pisləyir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfirliyinin boşaldılmasını təksib edən İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan da cümə günü axşam Azərbaycan Respublikası səfirliyinə hücum zamanı yaralananları ziyarət etdikdən sonra deyib, bu hadisənin başlanmasından bəri İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi hüquqi məhkəmə və təhlükəsizlik təqibi üçün xüsusi sərəncam verib, o deyib, hücumun yalnız şəxsi motivi olub və adiyyatı qurumlar məsələni tam şəkildə izləyir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfiri Əli Əlizadə İran Xarici İşlər Nazirinin təqibini və yaralılara baş çəkməsini yüksək qiymətləndirərək yaralıların vəziyyətinin yaxşı olduğunu da bildirib. Əlizadə son nəticəyə qədər bu hadisənin faktorlarını izləməyə tələb edib. Aran Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz dostlar. Şənbə günü ilk efirimiz ayrılan xəbərlər səslənir. Davam etdiririk. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinin fəaliyyəti adi qaydada davam edir. İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyi bəyan edib ki, İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinin fəaliyyəti adi qaydada davam edir. Cümə günü Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə silahlı hücumdan sonra İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyi bəyanat yayaraq səfirliyin fəaliyyətinin davam etdiyini bildirir. Bu elanda deyilir, səfirliyin bütün rəsmi və yerli həmkarları öz işlərində iştirak edirlər və adi rejimə uyğun olaraq öz vəzifələrini yerinə yetirməklə məşğuldurlar. İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi bu xoşa gəlməz xəbəri eşitdikdən dərhal sonra məsələnin hər tərəfli araşdırılmasına göstəriş verib. Davam etdiririk. Ruben Vardanyan Qarabağda uğursuz siyasət həyata keçirir. Rusiyalı iş adamı olan Ruben Vardanyan, Qondarma Artsax Respublikasının dövlət naziri vəzifəsini təyin edildikdən sonra Azərbaycan dövləti 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli sazişə zidd olaraq Laçın dəhlizinin girişində aksiya təşkil edərək yolun bağlanmasına səbəb oldular və bu səbəbdən Ruben Vardanyan çətin duruma düşdü. Daha ətraflı məlumatı əməkdaşımızın təqdimatında eşidək.
Rusiyalı iş adamı erməni əsilli Ruben Vardanyanın qondarma Artsax Respublikasının dövlət naziri seçilməsi rəsmi Bakı tərəfindən bilmənalı şəkildə qarşılanmayıb. O ilk dəfə investisiya məqsədi ilə Qarabağ ərazilərinə daxil oldu, lakin sonradan dövlət naziri seçildi və Azərbaycanı hədələməyə başladı. Ruben Vardanyan Xankəndiyə daxil olduqdan sonra Azərbaycan dövləti Qarabağdakı qızıl və mis yataqlarının qanunsuz istismarına etiraz edərək Laçın dəhlizinin girişində aksiya təşkil etdi və Rusiya tərəfindən dəhliz bağlanıldı və yeni seçilmiş dövlət naziri Ruben Vardanyan çətin durumla üzləşdi. Qeyd etmək lazımdır ki, həmin şəxslə bağlı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev rəsmi şəkildə bildirmişdi ki, Azərbaycan Ruben Vardanyanla müzakirə etməyəcək. Ekspertlərin fikrincə, Ruben Vardanyan Rusiya vasitəsilə Qarabağda dövlət naziri vəzifəsini tutdu və hal-hazırda rəsmi Moskva tərəfindən həmin şəxs xüsusi olaraq qorunulur. Çünki Vardanyan Rusiyada 1 milyard dollar sərmayə malikdir və böyük bir gücə arxalanaraq Azərbaycanı hərbi əməliyyatla təhdid edir. Həmin mövzu ilə qədər Azərbaycan parlamentinin deputatı Fazil Mustafa belə münasibət bildirib.
Bəncə Rusiyanın Vardanyan planı bəlkə də Rusiyanın sonuncu planlarından biri idi. Çünki Rusiya həm də belə o qədər də dərin ağıllı plan deyildi. Nəyə görə? Göydən zəmbillə birini gətirirsən, iş adamı adı ilə ora yerləşdirirsən. Amma bu Qarabağda axı bu təkcə iş adamı çözəcək məsələ deyil burada. Bu bölgədə müəyyən dərəcədə hansısa bir layihəni gerçəkləşdirmək üçün yol olmalıdır. Yol Azərbaycanın nəzarətindədir. Buna Rusiyadan bir nəfər göndərsən, ümid verirsən ki, bunun pulu var. Lazım olsa bu pulundan xərcləyəcək, heç kim, heç bir imkanlı varlı adam bu formada izafi pulu xərcləməyəcəkdir.
İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hal-hazırda Tehranda havanın temperaturu 1, Təbriz -10, Müqəddəs Məşəd 0, Ərdəbil -4, Biləsuar -2, Astara 5, Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu hal-hazırda 4 dərəcə, Gəncə -3, Lənkəran -1, Naxçıvan -5, Şuşa isə -4 dərəcədir. Hörmətli dinləyicilər, diqqətinizə çatdırım. Bugün şənbə günü günorta azanı Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:54 dəqiqədə, axşam azanı isə saat 18:08 dəqiqədə olacaq. Sağ olun.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran radiosundan. Söhbətimiz yenə də Qarabağ ətrafında olacaqdır. Rusiya, Ermənistana Avropa İttifaqının missiyasının göndərilməsini kəskin tənqid eləyir. Laçın dəhlizində isə ekofaalların aksiya keçirməsi beynəlxalq ictimaiyyətin narahatlığına səbəb olmuşdu. Onlar Azərbaycanı tez bir zamanda Laçın dəhlizini açmağa çağırırlar. Təfərrüatıya sonra. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi yanvarın 26-sında yaydığı bəyanatda Avropa İttifaqının Ermənistan-Azərbaycan sərhədində monitoring missiyası göndərmək qərarını kəskin şəkildə tənqid edibdir. Rusiyanın Zaqafqaziyada regiondan kənar amilin möhkəmlənməsi ilə bağlı prinsipial mövqeyi dəyişməyibdir. Avropa ekspertlərinin Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki hadisələrə nəzarət etməsinin heç bir əlavə dəyərini görmürük. Brüssel Zaqafqaziyada sülhdə həqiqətən maraqlı olsaydı, öz missiyasının iş şərtlərini Azərbaycanla razılaşardı. ABŞ və NATO-nun əlavəsi kimi ortaya çıxan və MDB məkanında qarşıdurma siyasəti yürüdən Avropa İttifaqının nümayəndələrinin Ermənistanın sərhəd rayonlarında peyda olması yalnız regiona geosiyasi qarşıdurma gətirə və mövcud fikir ayrılıqlarını daha da gücləndirə bilər deyə sənəddə bildirilir. Avropa İttifaqının nə bahasını olursa olsun, Ermənistanda möhkəmlənmə, Rusiyanın vasitəçilik səylərini sıxışdırmaq cəhdləri regionun dinc inkişaf yoluna qaytarılması səylərində ermənilərin və azərbaycanlıların köklü maraqlarına zərər vura bilər. Əminik ki, regionda yaxın gələcəkdə əsas sabitlik və təhlükəsizlik amili Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatı əsasında yerləşdirilmiş Rusiya sülhməramlı kontingenti, habelə Ermənistan sərhədlərində xidmət çəkən Rusiya sərhədçiləridir. Onlar Avropa İttifaqı müşahidəçilərinin davranışına yerdə vəziyyətin inkişafını nəzərə almaqla reaksiya verəcəklər deyə sənəddə vurğulanır. Qeyd edirik ki, İrəvan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı missiyasının göndərilməsi işini məntiqi sona çatdırmadan Avropa İttifaqının xeyrinə seçim etməyə üstünlük veribdir. erməni müttəfiqlərimizin ketimitinin potensialının cəlb edilməsinə marağı qalırsa, onun missiyası operativ olaraq Ermənistana yerləşdirilə bilər. Əvvəllərdə olduğu kimi hesab edirik ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasının və bütövlükdə regionda vəziyyətin düzəlməsinin ən dayanıqlı və uzunmüddətli əsasını Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 9 noyabr 2020, 11 yanvar, 26 noyabr 2021 və 31 oktyabr 2022-ci il tarixli üçtərəfli razılaşmalarının, o cümlədən bütün nəqliyyat əlaqələrinin və iqtisadi əlaqələrin açılması, Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazışının parametrlərinin razılaşdırılması, ictimaiyyət, ekspert dairələri və parlamentlərinin xətti ilə üçtərəfli əlaqələrin inkişafı haqqında razılaşmaların ciddi və ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsi təşkil edir deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin şərhində qeyd edilir. Xatırladaq ki, yanvarın 23-də Avropa İttifaqı Şurası Ermənistanda 2 illik yeni mülki missiyanın təsis edilməsi haqqında qərar qəbul edib. Verişimiz davam edir, dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yanvarın 26-sında hökumətin iclasında çıxışında Azərbaycanın Qarabağ ermənilərinə qarşı sui-qəsdini açıqlayıbdır. Biz olan məlumata görə Bakının planı belədir. Dağlıq Qarabağa iqtisadi və psixoloji təzyiqi qlumnasiya nöqtəsinə çatdırıb, sonra Dağlıq Qarabağ ermənilərinin evlərini kütləvi şəkildə tərk edəcək ümidi ilə dəhlizi bir neçə gün müddətinə açmaq və sonuncu erməni Dağlıq Qarabağı tərk edənə qədər bunu etmək deyə o bildirib. Paşinyanın sözlərinə görə bu, Azərbaycanın yeganə məqsədi deyil. Bakı sülh danışıqları prosesini pozmağa və regionda yeni müharibəyə başlamağa çalışır. O, Bakının hərəkətlərini pisləmək və Qarabağ ermənilərinin blokadasından əl çəkməyə məcbur etmək üçün binaxalq səyləri fəallaşdırmağa çağırıbdır. O, həmçinin faktların müəyyən edilməsi üçün Laçın dəhlizinə beynəlxalq missiya göndərməyə çağırıbdır. Biz bu istiqamətdə ardıcıl şəkildə işləməliyik deyə Paşinyan qeyd eləyibdir. Az öncə səsləndirdiyimiz kimi, Rusiya Ermənistanın bu mövqeyindən narahatdır və bildirir ki, Avropa İttifaqının regiona missiya göndərməsi əslində sülhə, təhlükəsizliyə, Azərbaycanla Ermənistan arasında əlaqələrin normallaşmasına xidmət etmir. Və Paşinyanın bu sözləri də bir daha da Azərbaycanda, yəni reaksiyayla özləşdi, Azərbaycan tərəfi bildirir ki, Ermənistan danışıqları pozur və o müzakirələrdə maneçilik yaradır. Laçın dəhlizinin bağlanması ilə də bağlı Azərbaycan məsələyə belə yanaşmır, bildirir ki, orada humanitar yüklər gəlir, gedir, daşınır və sivil erməni əhalisi də Xankəndidən Yerevana gəlib gedə bilirlər. Amma təkcə Paşinyan deyil, onun qərb müttəfiqləri də və dəstəkçiləri də Azərbaycana qarşı bəyanatlar səsləndirirlər. Son bəyanat ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Ned Price-dan gəlmişdir. O, Bakını kommersiya və şəxsi səfərlər də daxil olmaqla dəhliz boyunca sərbəst hərəkətin tam bərpasını təmin etməyə çağırıbdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Ayxan Hadzadə Price-a cavab verib. O bildirib ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə yük daşıyan mindən çox avtomobili Laçın yolu ilə hərəkət eləyir. Erməni tərəfini üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə və qanunsuz hərəkətlərə son qoymağa çağırmaq yerinə düşərdi, Ayxan Hadzadə Twitterdə yazıbdır. Məsələ ilə bağlı Azərbaycanlı ekspertlər də münasibət bildirirlər, az sonra həmin münasibətləri səsləndirəcək dostlar. Bizimlə qalın, günün yeniliklərinə bir baxış verişi Aran Radiosundan davam eləyir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Gediş davam edir, değerli dostlarımız. Azərbaycanda millət vəkili Rasim Musabəyov əmindir ki, Rusiyanın Qarabağdakı müvəqqəti hərbi kontingenti azərbaycanlılara qarşı güc tətbiq etməyəcək. Çünki ruslar öz əməliyyat zonasında təksə ermənilərin deyil, azərbaycanlıların da təhlükəsizliyini təmin etməyə borcludur. Madam ki, müvəqqəti hərbi kontingent vardan yana və onun səfərbərliyi ilə qanunsuz istismar edilən mədənlər üzrə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə razılaşdırılmış monitoringi pozan Qarabağ ermənilərinin etirazına qarşı çıxmadı, o zaman Azərbaycanlı ekofaalların analoji etirazı ilə barışmalıdır. Müvəqqəti hərbi kontingentin onlara qarşı silah işlətməyə haqqı yoxdur və etirazçıları sıxışdırmaqla yolu təmizləmək iqtidarında deyil. Şuşa şəhərində hadisə yerindən bir neçə 100 metr aralıqda Azərbaycan komandaslarının bölmələri yerləşdirilibdir. Lazım gələrsə, onlar Azərbaycanlı vətəndaş faallarına kömək eləyəcəklər, deputat Musabəyov yazır. Azərbaycanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfiqarov, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası Dövlət Naziri Rubin Vardanyanın fəaliyyətini, onun sülh məramlıların çətri altında yerli kriminal avtoritetlərlə münaqişəsini faydalı İdiotun boşboğazlığı adlandırıbdır. Daha bir neçə həftə keçəcək və Miatsum 2 layihəsi fəlakətli şəkildə tarixə düşəcək diplomat proqnozlaşdırır. O, narazi ermənilərin Qarabağdan çıxa bilməsi üçün Bakının nəzarəti altında Ağdərə-Kəlbəcər sərhəd marşrutu üzrə hərəkətin açılmasını təklif eləyir. Tez bir zamanda Laçında nəzarət buraxılış məntəqəsində sərhəd və gömrük nəzarəti tətbiq etmək lazımdır. Bizim sərhədçilərin icazəsindən sonra müvəqqəti olaraq yüklərin və adamların keçidinin təhlükəsizliyini Rusiya sülh məramlı kontingenti daha 2 il müşahidə edə bilər. Amma nəzarət yalnız bizimdir. Bu sərhəd və gömrük nəzarəti ermənilərin öz sərhəddində tətbiq etdiyindən fərqlənmir, Zülfiqarov qeyd eləyib. Sülh məramlıların yeganə funksiyası Laçın yoluna nəzarət etmək və heç bir yerdə atəş açılmamasını təmin etməkdir. Onların başqa funksiyaları yoxdur. Bu kimi problemlərin qarşısını almaq üçün Azərbaycanın yol üzərində suverenliyini tətbiq etmək lazımdır. Cənubi Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Fərhad Məmmədov belə deyir. Rusiya 2022-ci il dekabrın 12-sinə dək olan vəziyyətin geri qaytarılması üzrə tədbirlər görmək iqtidarında deyil. İş Azərbaycanın şərtlərini qəbul etməyə doğru gedir. Üç tərəfli hərəkətlərin icrasının ciddiliyini Ermənistanın əməl etmədiyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi ilə müqayisə oluna bilər. İndi də Azərbaycan bir tərəfli addımlar atır. Beynəlxalq vasitəçilik Bakının öz təhlükəsizliyini öz resursları ilə təmin etməsi üçün seçim qoymur, o yazır. Məmmədov Qərbin vasitəçiliyinin səmərəsizliyini Fransanın ermənipərəst mövqe ilə əlaqələndirir. Yan təsirlər də var, bunsuz mümkün deyil. Anti-Azərbaycan kontenti yaradılır. Amma bu, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti arasında itki olmadığı halda hədəfə çatmağın qarşısında heç nədir. Hələlik, ancaq informasiya köpüyü var. Hərəkət ölkəyə və ya rəhbərliyə qarşı sanksiyalar yoxdur. Əgər məsələ Qarabağa görə Azərbaycana qarşı sanksiya qədər gedərsə, bu problemin hərbi yolla operativ həllinə gətirib çıxaracaq. Hörmətli və dəyərli dostlarımız, istəkli eşidənlər, Sezara Radiosu efirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir sizə, bizim Lulu'da görə növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq, sağ olun, salamat qalın.
Ara radiosu sizinlədir dostlar. Nöqtə nəzərlərinizi öyrənməyə hazırıq. Fikirlərinizi bizimlə paylaşın. WhatsApp-dakı nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Təqdimatlarımızın davamı var. Amma digər verilişləri səsləndirmədən öncə dostlar, bir mövzuya istəyirik nəzər salaq. Təəssüflə dünən İranımızın paytaxtında ki, Azərbaycan Respublikasının səfirliyində bir hadisə yarandı və ora bir hücum oldu. Bir avtomat ilə və bu həqiqətən ki, bizi də narahat etmişdir və təəssüf doğurur. Niyə ki, bir nəfər Azərbaycan Respublikasından olaraq orada ömrünü canlı əldən verdi və yəqin ailəsinə də çətin bir vəziyyətdir ki, biz baş sağlığı veririk Azərbaycan Respublikasına və o şəxsin ailəsinə. Və yəqin ki, biz bu hərəkəti və bu hadisəni qınayırıq və yəqin onun səbəbinin açıqlanmasını biz elə istəyirik ki, tezlikcə neşidik və əlbəttə nəticələr də gəlib çıxıbdır. Və yəqin belə bir şəxsi düşüncədən yaranan hərəkətlər heç bir zaman Azərbaycan ilə İran arasında ayrılıq yarada bilməyəcəkdir. Dostluqları, yekdillikləri poza bilməyəcəkdir. Amma təəssüflə Azərbaycan Respublikasının bir sıra medialarında bu hərəkətin səbəbini açıqlayan anlarda yaxşı sözlərdə ifadə olunmadı. Və İrana qarşı yaxşı sözlərdən, cümlələrdən istifadə etmədilər və hətta mən gördüm ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində də bir media rəsmisi yaxşı sözlərdən istifadə etmədən İrana qarşı hücum etdi, İrana qarşı sözlər apardı və orada da ilə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi də ona bir cavab vermədi. Bəlkə də elə onun sözünün davamında İrana qarşı sözlər, söhbətlər apardılar ki, bunu da heç bir zaman bəyənmirik. Bəli, heç bir zaman şəxsi düşüncədən yaranan hadisələr ola bilsin, Azərbaycan Respublikasında baş versin, ola bilsin, hər bir ölkədə baş versin. Şəxsi bir düşüncədən yaranan hadisələr heç bir zaman dostluqları poza bilməyəcəkdir və buna da səbəb ola bilməz ki, düşüncəsiz fikirlərlə bir-birimizə qarşı hərəkətlər aparaq. Yəqin biz də bunu qınayırıq Azərbaycan Respublikasına və o canlı əldən verən əzizimizin ailəsinə baş sağlığı veririk, səbir diləyirik və inşallah ki, hər zaman yekdilliklər və gözəl anlar yaşanacaqdır. Sağ olun. Bəli, təqdimatlarımızın davamı var dostlarımız, dəyərli dinləyicilər. Efirim o məqamında ailəvi mövzulara nəzər salan yaşayət verilişi səsənə gətir 45 dəqiqə müddətində bu verilişin mövzusu ilə əlaqə qurmaq istəyirsiniz, onda WhatsApp-dan yaxud telefon nömrəsi ilə bizimlə əlaqətə olun. WhatsApp-dakı nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 0098-453-3819-min.
Bulum haçan bir sənət. gəlin, gəldik ona bir düz gəlin. Yeddi oğlan istərəm, bizdə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə bir daha da salam deyirəm siz əziz dostlarımıza. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yaşa Həyat verilişi efirdədir dostlar. İstəkli dinləyicilərimiz, Yaşa Həyat proqramı ilə 45 dəqiqə müddətində sizinlə bugünlərdə olacaq və minnətdarıq ki, bugünlərdə bizimlə olmaq istəyirsiniz. İnşallah görüşümüzün sonuna dək bu verilişi dinləyərsiniz, Yaşa Həyat verilişi ilə olasınız. Hörmətli dinləyicilər, bugünlərdə maraqlı bir mövzula sizinlə olacaq. İnşallah siz də bizimlə olasınız və mövzula bağlı münasibətinizi bildirəsiniz. Biz indiki zamandan çox təəssüf ki, hamımız, bəzi insanlar var ki, çox xoşbəxt adamdırlar. Onlar özləri, öz xoşbəxtçiliklərində müəyyən qədər rol oynayıblar. Amma biz çoxlarımız ya keçmişdə seyr edirik, ya gələcəkdə qalmışıq. Yəni, gələcəyə düşünürük, fikirləşirik gələcəyə və qorxuruq. İstres içində hər zaman yaşayırıq, amma bu saatların qədrin, qiymətini bilmirik. Bu anlar həyatdır, bu dəqiqələr həyatdır və biz belə bir həyatı alqışlamalıyıq və deməliyik ki, yaşa həyat. Oturur, başını salır aşağı, çağırırsan, 2-3 dəqiqədən sonra sənə ay verir. Yəni, başqa bir dünyada bu adam seyr eləyir. Yol yeriyə-yeriyə özü ilə danışır, çağırırsan, qayıdı, baxmır sənə. Attığın addımlardan ləzzət aparmalısın, əziz dostum. Canlı yayımda birbaşa sizinlə söhbət edirik. Verilişin müxtəlif bölmələri olacaqdır və inşallah bu günləri Mail müəllimdə gələcəklər verilişimizə. Müasir dünyada insan özündən çox uzaqlaşıb, özünə bicanə olub, daxili aləmi tək fənha qalıb, əziz dostlarımız. Bu məsələ birinci növbədə insanın özünə ziyan yetirir. Ya keçmişdə seyridir, ya da gələcəkdə. Halbuki yaşayış, həyat bu anlarda, bu dəqiqələrdə, bu saatlardadır. Bizim ömrümüz indiki zamandadır. Dünən, ötən gün və ötən günlər ömürdən gedən, ömürdən itən, daha doğrusu itirdiyimiz günlərdir, saatlardır. Gələcəyimiz də bilinmir. Bir yoxluqdur ki, yavaş-yavaş reallaşır. Növbəti saat bizim gələcəyimizdir, amma 100% bilmirik nə olacaqdır. Bu saatın, bu anların qədrin qiymətini bilək.
Dünyanın ve sabahın, dostlar, Cironun əsarətindən azad olmalıyıq. İndini, bu saati yaşamalıyıq. Bu bizim uğurlarımızın açarıdır. Həyat bu anlardadır. Bu anlar ki, soğuşmağına tələsirik və yaxşı gələcəyi gözləyirik. Amma bunu bilmirik. Gələcək də soğuşmadığını və soğuşduğunu gözlədiyimiz bu anlardır. Dünənə həsrət nəyə lazım? Sabahdan qorxmaq nəyə lazım? Keçmişə həsrət bizi bu günümüzdə məhrum edir. Verişin 7-ci dəqiqəsində iş dostlar, biz Yaşa Həyat Verilişinin canlı yayımda sizlərə təqdim edirik. Minnətdarıq ki, bizimləsiniz. Ümid edirəm ki, hər zaman enerjili olasınız dostlar və bu saatin, bu dəqiqələrin, bu anların qədrini biləsiniz. Bu həyatdır və həyat gözəldir, yaşamağa dəyər dostlar. Biz istərdik ki, verişimizin növbəti hissəsini təqdim edək. Mənim hörmətli əməkdaşım gəliblər, Məhəmməd Əsəri. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun, cənab Cahandidə və hörmətli dinləyicilər. Sizlərə uğurlar diləyirik, inşallah ki, həmişə hal-hazırda yaşayasınız, indidə yaşayasınız və elə gələcəyiniz də indidən uğurlu olsun
bəli,
və gələcəyiniz də elə bu indiki anlarda yaradasınız. Minnətdaram ki, bu bölümlə yol versiniz, hörmətli əməkdaşım. Sizinlə olacaq cənab Cahandidə ilə və mən bir bölümü təqdim edəcəm. Yenə də inşallah ki, sizin o dəyərli sözlərinizdən istifadə edəcək və ümid edirəm ki, hörmətli dinləyicilər də elə bizimlə əlaqədə olub öz fikirlərində elə
i̇nşallah.
Bu haqda bizə
çox çatdırsınlar. Çox sağ olun, cənab Əsəri. Eşidirik sizdən.
Minnətdarım. Psixi sağlamlıqda nəticəyə asılı olmadan yolumuza asılı olmalıyıq. Hədəfə göz dikmək yerinə prosesi asılı olmalıyıq, yəni gələcəkdə yaşamaq yerinə indilikdə olmalıyıq. Onların psixi sağlamlıqları var ki, proses yönümlüklüyündə yaşayırlar. Bir ananı nəzərdə alın ki, hər gün tələbə uşağına səhər yeməyi hazırlayır. Əgər sən anadan bu işinin səbəbini sorsan, mümkündür belə cavab verə ki, evladıma səhər yeməyi verirəm ki, məktəbdə gün ortayacaq, acmaya və dərslərini yaxşı öyrəşə. İndi ehtimalla məktəb dönəminin sonunda uşağın hesabatı aşağı olsa mümkündür ana deyə təəssüf olsun o günlərə ki, səhər yuxumdan vırıb sənə səhər yeməyi hazır etdim. İndi digər bir anadan... Digər bir ana da şayət həmin işi bunun üçün görə ki, hər gün səhər çağı balamla səhər yemək yeyib, zövq alıb onunla oluram. Bu yəni indidə yaşayaq, yoxsa gələcəkdə yox. Doğru olan indiki andır. Həzrət İmam Əli əleyhissalam buyurur, keçmiş harada və o ki gəlməyib haradadır. Pəs ayağa qalxıb bu iki olmayan arasındakı həqiqətdə yaşa. Qute Almaniya şairi də deyir, dünən tarixdir, sabah sirdir, bugün həyat. Thank you. Onlar ki keçəcəyi özləriylə daşıyırlar, buna bənzərlər ki, bu yükü çinlərində gəzdirədək günbəgün belləri əyilir və ya o şəxsə bənzəyir ki, arxa güzgüsünə baxaraq irəliyə sürücülük etmək istəyir. Lazımdır, zaman getdikcə əlavə yükləri qırağa qoyub keçmişə asılı olmayaraq hazırda yaşayaq. Gələcəyiniz bərəkətli, anlarınız şirin olsun hörmətli dinləyicilərimiz. Minnətdaram ki, bu bölümə yol bir oldunuz. Məndən bu qədər. Digər əməkdaşlarım sizinlədirlər.
Bəli, dünən tarix, sabah sirdir və bu gün isə həyatdır. Həyatı yaşamaq lazımdır, olduğu kimi yaşamalıyıq və həyatın qədrin qiymətini bilməliyik. Bilməsək onda həyat bizim üçün hər zaman əzab verici və incidici ola bilər. Dostlar, yaşa həyat verilişi davam edir və biz indi isə gözəl bir mahnı səsləndirmək istəyirdik. Bilmirəm, mahnı hazırdır yoxsa yox. Bəli, gözəl, mahnı gəlir, qaldır-qaldır yuxarı səsi, eşidirik. Bəli, Əli Purbeyrin səsi ilə gözəl bir mahnı dinlədik. Axtar məni mahnısını biz eşitdik birlikdə və verilişimiz davam edir. Dostlar, bura Ərdəbilli Aranlı Yaşa Həyat proqramı ilə siz hörmətlilərin qulluğundayıq biz bu günləri və söhbətimiz indiki zamandan, saatlardan, dəqiqələrdən gedirdi. Bir məsələ vardı dostlar, mən bu məsələni açıqlamaq istəyərdim. Ötən gündə biz danışdıq, bu günlərdə dilişin əvvəllərində danışdıq. Çox təəssüf ki, bizlə hər birimizə bir çoxlarına bu baş verir. Və bəzən də qaçılmaz olur. Mən bəzən nə qədər çalışıram ki, bu fikirləri üz beynimdən atım, olmur. Yəni, həqiqətdir bu. Və yəqin siz də bununla üzləşibsiniz, amma bundan üzümüzü qurtarmalıyıq. Keçmişə çox fikirləşməyək. Dostlarım biri mən danışırdı, deyirdi ki, yata bilmirəm. Deyirdim ki, niyə yata bilmirsən? Deyirdi ki, elə ki, gec olur, yatmaq istəyəndə dünyanın nə qədər qəmi, kədər var, gəlir ki, mənim ürəyimə, beynimə, canıma. Sübhən kimi mən bu fikirlərə, fikirlərlə özümü məşğul edirəm. Keçmişdə 5 il bundan əvvəl bir dənə acı xatir olub, bir acı hadisə olubdu, o mənim zihnimdən çıxmır. Günbəgün o mənim zihnimdə budaqlanır, böyüyür, şaxələnir və mənə incidir bu. Və bəzən də biz gələcəkdən qorxuruq. Sabah nə olacaqdır, nə bilim, bankdan kredit götürmüşəm, onu necə verəcəyəm mən? Bəlkə bir gün işə gedə bilmədim mən, bəlkə bir gün məni vəzifədən azad etdilər, işimdən azad etdilər, mən nə edəcəyəm? Yəni, bunlar artıq bizi həyatdan uzaqlaşdırır. İnşallah ki, belə olmaya və biz çalışaq ki, bax, bu günümüzü yaxşı və gözəl yaşayaq.
Açıq sözü siz eşidin mayıldan
Mayıldan
Düz danışın düz eşidin mayıldan
Mayıldan
İki cümlə söz eşidin mayıldan
Mayıldan
Açıq sözü siz eşidin mayıldan
Mayıldan
Mayıl sözün açığını diyecek, hamı yondan mayıldan inciyecek. Mayıl sözün açığını diyecek, hamı yondan mayıldan inciyecek. Hey vadoğlu mayın hakkı diyecek, ondan sonra şaban neler bilecek. Hey vadoğlu mayın hakkı diyecek, ondan sonra şaban neler bilecek. Düz danışan kesin yeri azıdır.
Azıdır.
Danışmayan başımızın tacıdır.
Azıdır.
Düz danışan kesin yeri azıdır.
Azıdır.
Danışmayan başımızın tacıdır.
Bəli, bu da Malim Əllimin anonsu. Malim Əllim, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkürlər, cənab Cəhəndidə. Mən də sizi və hörmətli dinləyiciləri və efir otağındakı olan cəmiyyəti salamlayıram və deyirəm ki, mövzu haqqında
Bəli.
Keçmişdə mənim zəndimcə yaşayın. Gələcəyi pış vurun.
Aha, niyə?
Hala da əslən saymayın.
İndiki zamanı?
Saymayın.
Niyə?
Mənim zəndimcə keçmişdə yaşayın. Niyə?
Niyəsin buyur.
Niyəsin deyərəm. Niyəsi budur, keçmişdə sən yumurtdanı alaydın. Neçə manata? Kilon.
Heç manat deyil, düşünəmlisə qəpi idi.
Qəpiyə. İndi isə alırsan neçə manata?
Aha.
Hə? Pəs keçmişdə yaşama yaxdıdır da. Düz deyə yox. Keçmişdə sən yeməyi alaydın filan qəpiyə, indi isə alırsan neçə manata, geyimi alaydın, paltarı alaydın.